Labdien, visi klātiesošie deputāti, saimnieki deputāti. Sākam, mums šodien ārkārtas īpašuma un vajagļu komitejas sēdē un darba kārtībā ir divi jautājumi. Lūdzu, varam sākt skatīties.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500, 007, 0151, Spaļu ielā 4K2 Daugavpilī sadali. Ar lēmuma projektu tiek plānots piekrist sadalīt pašvaldībai piederošo zemes vienību 9960 kvadrātmetru platībā divās zemes vienībās - 8560 kvadrātmetri un 1400 kvadrātmetri platībā. Tādējādi no zemes gabala, kuram noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis - rūpnieciskās ražošanas apbūve visā tās platībā, atdalot ceļa joslu 1400 kvadrātmetru platībā. Veicot zemes vienību uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas. Un pēc sadalīšanas, tad tas zemes gabals, kuram būs lietošanas mērķis, tātad nu, paliek, ja rūpnieciskajai būvei paredzētais, tiks pārdots izsolē.
Pareizi. Lūdzu, jautājumu.
Jā, nu, man ir skaidrs, kāpēc mēs to darām. Man ir jautājums, pēc tam mēs to zemes gabalu, kad paies 5 gadi, varēsim arī tad pārdot, ja viņš
Nē,
vai...
tas ir ceļš. Viņš ir arī šodien komunālā saimniecības
Tur ir ceļš.
uzskaitē. Jā, tur ir izbūvēts ceļš. Līdz tam, teiksim, nu, iepriekš, jā, jūs jau zināt, jā, tas zemes gabals bija iedalīts nomniekam, jā, nu, un tad, teiksim, īstenojot projektu pirmo kārtu, tika uzbūvēts ceļš. Līdz ar to pareizi, korektai rīcībai jābūt tātad atdalīt šo ceļa joslu, kurā ir ieguldīti Eiropas Savienības līdzekļi. Un, teiksim, tā kā tālāk jau projekta īstenošana ir apturēta, tad to zemes gabalu, kas ir rūpniecībai paredzēts, bija pieņemts lēmums par šī zemes gabala pārdošanu.
Ceļš, mēs ceļumus atstāsim
Jā,
pašvaldības
ceļu
īpašumā.
mēs nepārdosim, jo tā ir, pa to ceļu tiek īstenota piekļuve pie blakus esošā zemes gabala.
Cik aptuveni tas laika aizņems?
No
8 mēnešus.
8 mēneši būs.
Jā, lūdzu.
Tas nozīmē, ka to lēmumu par izsoli, ko mēs, tad viņš būs tikai pēc 8 mēnešiem.
Nu jā, nu, ja būs ātrāk, protams, centīsimies,
Vai
bet tas ne tikai nu.
papildus informāciju drīkst? Uz dotu brīdi jau ir saņemta prasība no Spaļu ielā 6 īpašnieka, sakarā ar to, ka mēs sludinājām izsoli un plānojam pārdot šo ceļu kopā ar blakus 6 zemes gabalu. Un prasība ir celta sakarā ceļa servitūtu nodibināšanu. Ņemot vērā to, ka mēs tagad atdalīsim to ceļu no pamatas zemes gabalā, nu, tad varēsim panākt mierizlīgumu vai no viņa attieksmes savas prasības.
Jā.
Vai izsoles sākuma cena ietekmēs, šī darbība ietekmēs izsoles
Nu,
sākuma cenu?
jā, būtībā ietekmēs tādā ziņā, ka, teiksim, uz vienu kvadrātmetru rēķinot, ja, teiksim, tātad, nu, nomīnusot tiks, teiksim, tā ceļa josla. Tā kā ceļš, tātad, nu, mazāka platība, mazāka vērtība.
Vēlreiz izskatīsim atsevināšanas un privatizācijas komisijā un pakoregēsim cenu attiecību pret platību.
Paldies. 8 mēneši, tas ir minimālais, es saprotu, ka tie varbūt arī vairāk, bet
8-9 mēnešus tas
8, 9
aizņems.
mēneši. Ok, paldies.
Lūdzu, vēl jautājumi, kolēģi. Nav, tad lūdzu atbalstīt lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi
Paldies.
visi par. Nākamais.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 31 iegūšanu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības īpašumā. Nu, varbūt tās jautājums, kāpēc es par šo ziņoju. Jo tā kā par skolām nekas nav rakstīts, neviena vārda, ja, bet jums pielikumā ir zinātņu vidusskolas direktora vēstule ar lūgumu iedalīt skolai papildus telpas mācību procesu organizēšanai. Un tā kā šī ēka atrodas tieši pretī skolai. Skolas juridiskā adrese ir Raiņa 30, nu, tad šī varētu būt tā, tā vieta. Šobrīd skola atrodas skolas vispārējās izglītības programmas tiek īstenotas divās ēkās. Vienā ēkā ir Raiņa 30, otrā ir 18. novembra ielā bijusi 9. vidusskola. Un vēl mēs izmantojam telpas Raiņa ielā 28, ja, kur ir 636 kvadrātmetri lielās platības, kur tiek notiek mācību process zinātņu vidusskolē. Varbūt tās no tā, ko direktors, es ceru, ka jūs esat uzmanīgi iepazinušies ar direktoru vēstuli, ja es neatkārtošu, no tā, ko direktors varbūt nav uzrakstījis no sevis, gribētu pateikt, ka skolā šobrīd tajās telpās Raiņa 30 mums ir ļoti liela vajadzība pēc STEM programmu laboratoriju paplašināšanas, ja, jo skola ir liela, 7-12 posms ir liels, un mums vienkārši šobrīd nav fiziskās iespējas, jo mums tajā ēkā dzīvo arī pirmās klases, kas aizņem visu ceturto stāvu. Līdz ar to, nu, mēs gribam, negribam, mums tā kā vajadzētu plašākas telpas. Cits jautājums, vai mums būs finansējums pēc tam šīs telpas, kuras pašvaldība, ja iegādāsies, labiekārtot, izremontēt, renovēt, nodrošināt pienācīgu vidi. Paldies.
Cik es saprotu, tur arī kriteriji pamainījušies par to, cik tur audzikņu varētu būt uz vienu kvadratmetru pēdējā laika, ne?
Jā, ar 1. janvārī stājušies spēkā jaunie higienas noteikumi, kas nosaka skolēnu skaito klasēs. Nu, kā piemēru, ja agrāk vispār izlītojošajā klasē, kur nu, vienkārši notiek stundas, pietika ar pusotru kvadrātmetru uz vienu bērnu, tagad vajag minimums 2 kvadrātmetrus, laboratorijā vajag 3 kvadrātmetrus, datorkabinetos 4 kvadrātmetrus, nu, tātad tās lielās klases, bet mēs to risinām dalot klases grupās, jo mums iespēja paplašināt sienas nav, un tā kā mums rodas to vairāk grupu, nu līdz ar to mums vajadzīgs lielāks skaits telpu. Protams, ir vēl viens risinājums, otrā maiņa, bet jautājums, vai mēs gribam radīt savā pilsētā otro maiņu skolās.
Jautājumi, Lūdzu.
Nā. Jā, ir jautājums. A pašlaik šai ēka kaut kas notiek?
Šī ēka šobrīd pieder olimpiskajam centram. Dokumentos jums tur ir pieliktas bildes. Ja, tur bija cīņas klubs, es tā saprotu. Ja, un, tā kā, stāvoklis tur nav tāds, ka mēs varam tagad ienākt un uzreiz tur nodrošināt mācību procesu. Nu, kādas telpas, tās, kuras lielās, kur ir matrači, piemēram, šobrīd uz grīdas, nu, tās var izmantot matračus izvākt un Nu, iekārtoties.
Es saprotu par pašu eko, es saprotu, bet par bērniem, par šitu cīņu klubu.
Es par šito neesmu kompetenta runāt. Tas ir olimpiskā centra īpašums. Ja olimpiskais centrs piedāvā pašvaldībai iegādāties ēku, tad es saprotu, ka olimpiskajam centram ēka nav vajadzīga. Nu, līdz ar to tur arī nekas nav.
Bērni jau no pagājušā gada nodarbojas pašu olimpiskā centrā, viņi ar cīņu vairs nenodarbojas šā ēkā.
Skaidrs, kolēģiem, jautājumi, debatas, tad lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas par vienbalsīgi visi par.
Paldies.
Līdz ar to visi mūsu jautājumi ir izskatīti un attiecīgi domas sēdies pazvanīšu pats par šiem jautājumiem. Ja? Thank you.